Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Азаттыктан дагы бир 30 мүнөттүк уктуруубузду алып чыгабыз. АКШда күздөгү президенттик шайлоодо Барак Обама менен сенатор Митт Ромни атсалыша тургандай болуп калды. My record is out there,
proud of it, and I think that менин бардык финансы кагаздарым ачык эле турат. Ийгиликке жетишкенимге сыймыктанам. Эл азыр экономиканы түшүнгөн адам катары турат. Экономикада тери агызып иштеп, ичинен түшүнгөн адам катары мен Обамага каршы чыкчу эң мыкты талапкермин деп айта алам.
Алдыдагы жарым саатта азаттыктын апталык өңүт программасы мына ушул темага арналат спорт жаңылыктары да болот. Студияда Жаңыл Жусупжан алды менен соңку кабарлар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы? Ош шаардык кеңешин улуттар биримдиги партиясынын депутаты жетектейт. Ош шаардык кеңешинин төрагалыгына улуттар биримдиги партиясынын жетекчиси Таалай Сабировду шайлоого 23 депутат макулдук берди. Биринчи сессияга шайланган 45 депутаттын 26 гана катышкан. Жыйында коалиция түзүү маселесине келгенде депутаттар арасында пикир келишпестик чыкты. Социал-демократтар, Республика, Ата Мекен жана Адилеттүү Кыргызстан партияларынын депутаттары сессияны таштап, жыйындар залынан чыгып кетишти. Замандаш партиясынын депутаты Нурадил Жолдошов партиянын коалицияга кирүү чечимине каршы чыгып, коалицияга кирбеген улуттар биримдиги партиясынын колдоорун билдирди. Египетте Мубарактын режиминде иштегендер президенттикке талапкер боло албайт. Египет парламенти өткөн жылы бийликтен кулаган Хосни Мубарактын өкмөтүндө иштеген аткаминерлерге президенттик шайлоого катышууга тыюу салды. Мыйзам чыгаруучулар азыркы бийликтин мындай чечим талапкерлердин санын чектеп, баш мыйзамга туура келбейт деген эскертүүсүнө карабастан кабыл алышты. Египеттин жаңы мыйзамдары боюнча экс-президент Мубарактын тушунда жогорку кызматты ээлеп, мурдагы башкаруучу улуттук демократиялык партиянын мүчөсү болгондор мамлекеттик башкаруу системасында иштөө укугунан 10 жылга ажыратылды. Бул өлкөдө президенттик шайлоо май айында өтөөрү күтүлүүдө. Ноокатта 7 адам Хизбут Тахрирден баш тартканын жарыялады. Оштун Ноокат районунда бүгүн 7 адам Хизбут Тахрир уюмунан чыкканын жарыялашты.
Мен Хизбут Тахрир уюмунда адашып кирген экенмин, азыр ушундан чыктым. Билмесем кирген экенмин, азыр чыктым. Башка ушундайга ар кыл экстремисттик тоодолорго кирип кетиштен Аллахны өзү сактаган болсун. Ислам дининде Пайгамбар алейхиссаламдын хадис бар, мен силерге 2 нерсени калдырып кетипмин. Аллахнын китеби менин суннетим деген. Şu Куран суннетке негизделмеген ар кандай аракет, ар кандай гуруктар, ар кандай партияларды иш туура эмес да.
Деди алардын бири Адахамжан Исаков Азаттыкка. Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган диний партиялардын бири болуп саналат. Жаңыл.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева болду. Бул кабарларды смартфонуңуздан дагы окуңуз. Эми аба ырайы тоолуу райондордо 14-16 апрелде кар көчүшү мүмкүн. Кар күрткүсү болот, жолдордо муз тоңот, көлдө үшүк жүрөт. Башка аймактарда түнкүсүн дээрлик жаан жаабайт. Түндүк батыштан секундасына 14 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн -1 плюс 11 чейин болот. Күндүз күн 24 градуска чейин ысыйт, ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -14 градуска чейин суук, эртең күн 4 градус сууктан 7 градуска чейин жылымакчы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. АКШда быйыл күздө өтө турган президенттик шайлоодо Барак Обаманын башкы атаандашы ким болору дээрлик айкын болуп калды. Эгер республикалык партиянын өкүлү сенатор Митт Ромни өз партиялаштарынын толук колдоосун тапса, ноябрдагы шайлоодо Обамадан мөөрү талашат. АКШдагы президенттик шайлоо бүгүн азаттыктын апталык өңүт берүүсүндө талданат. Берүүнү Венера Сагындык кызы жана Гүлайым Ашакеева алып барышат.
Америкадагы президенттик шайлоо 6 ноябрда өтөт. Бирок анда мамлекеттеги башкы кызматты талаша турган эки алдыңкы партия, демократтар менен республикачылар, жыл башы, январдан бери эле шайлоо шарапаты менен жашап жаткан кез. Обамага чыкчу кимиң бар деген суроого жооп издеп, республикачыл партиянын январдан бери өтүп жаткан ар башка штаттагы тандоосунда Митт Ромни озуп чыгып, бирок мурдагы жылдары боло жүргөндөй бат эле тийиштүү добушту топтоп алдыга суурулуп чыга алган жок. Ар кайсы штаттагы праймериз же партиялык ички шайлоодо улам бир талапкер суурулуп чыгып, Ромнинин мараны көздөй арышын жайлатууга көп эле аракет жасалды. Америкада алдыңкы партиялардын президенттик шайлоого өз талапкерин тандоо маселеси татаал жана абдан машакаттуу жараян. Анын өзгөчөлүктөрү тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева, Жогорку Кеңештин депутаты, убагында айтылуу Массачусетс технологиялык институтунун магистратурасын аяктаган Равшан Жээнбеков менен маектешкен.
Праймериз же болбосо партиянын ичиндеги эң негизги күчтүү атаандаштык түшүнүгүн Американын демократиялык партиясы баштаган. 1903 жылы Висконсин деген штатта Америкада партиянын жөнөкөй мүчөлөрү менен партиянын лидерлеринин ортосунда бир топ конфликттер жаралган. Ошол учурда Американын демократиялык партиясынын мүчөлөрү жана лидерлери биздин партиябыз бүгүнкү күндө кризиске такалды. Биз ошол кризисти чечүүбүз керек. Ал кризис бир гана нерсе: партиянын ичинде күчтүү атаандаштык болуш керек. Ал эми күчтүү атаандаштыкты камсыз кылган партиянын бардык мүчөлөрү болуш керек. Башкача айтканда, партиянын ичинде алдын ала шайлоо же болбосо американ тили менен айтканда праймериз же болбосо кокас деген түшүнүктү 1903 жылы демократиялык партиясы киргизип, ошондон кийин Американын бүт бардык штаттары алдын ала шайлоо жөнүндө мыйзамды штаттардын парламенттери карап көрүп, мамлекеттик жана штаттын деңгээлинде закон түрүндө кабыл алып, демократияны партиянын ичине киргизишкен.
Биздин түшүнүгүбүздө партиянын ичиндеги шайлоо. Демократтар демократиялык партиянын ичинде кадимкидей эле талапкерлерди алып чыгып, негизги улуттук шайлоого ким чыгарын кадимки эле кичи шайлоо өтөт. Мындай кыргызча айтканда туурабы?
Азыркы күндө ар кандай жолдору бар. Кайсы бир американ штатында $1000 төлөйт, кайсы бир американ штатында $2000 төлөйт. Же болбосо мен ошол кайсы бир партиянын мүчөлөрүнүн доошун жана 5000 чейин ар кандай штатта ар кандай доошун чогултуп келип, каалаган адам өзүнүн кандидатурасын президенттикке жылдырууга укугу бар. Мисалы, азыркы болуп аткан республикалык партиянын кандидаттарын карай турган болсок, башында 10 чакты адам чыккан. Бирок азыркы күндө төртөө болчу, мынакей бир кандидат мурдагы Пенсильвания штатынан чыккан белгилүү харизматикалык мурдагы сенатор Санторум бир жума мурда өзүнүн кандидатурасын алып тастады. Ал алып тастаганан кийин андан башка дагы 3 адам калып, азыр 3 адам бири бири менен атаандаштык негизинде бири бирине карама каршы болуп, ошол республика партиясынын эле мүчөлөрү бири бирин аябаганда сындап, бири бирин аябаганда катуу сөздөрдү айтып, массалык маалымат каражаттары аркылуу элдин алдында телевидениеден элдин көбүрөөк доошун алганга аракет кылышып, жанакы праймериз деген партиянын ичиндеги шайлоо деген институтту бекемдеп аракет кылышып.
Мындан 4 жыл мурдагы шайлоо болошо кезде сиз Америка Кошмо Штаттардын делеңиз демократиялык партиянын ичинде эки лидерден Хиллари Клинтон менен Барак Обаманын таймашы абдан катуу болгон, эсиңиздеби?
Ал убакта дагы демократиялык партиянын ичиндеги бир топ кандидаттар чыккан, бир 8ге жакын. Бирок белгилүү кандидаттардын ичинен мурдагы Американын президентинин жубайы азыркы Хиллари Клинтон жана азыркы президент Обама, Барак Обама бири бирине аябагандай катуу сөздөрдү айтышып, ар кимиси өзүнүн партиялаштарынын демократиялык партиянын ичиндеги мүчөлөрүнүн доошун алыш үчүн аябагандай чоң иш жасаган. Мына ушул жерде дагы айта кетчү сөз, мынакей ушул эки күчтүү дүйнөгө белгилүү адам партиянын ичинде аябагандай чоң атаандаштыкты жараткан, бири бири менен орун талашкан. Ошол убакта шайлоонун демократиялык партиянын ичиндеги праймеристин аягы чыгып келатканда Обама алдыга чыгып, ал эми Хиллари Клинтон бир аз артта кала баштаганда Обама официалдуу түрдө Хиллари Клинтонго Американын мамлекеттик департаменттин башчысынын кызматын кийин президент болуп калса сунуш кылаарын айтып, экөөсү акырында кайрадан бир командага бириге баштаган. Андан башка Обама дагы күчтүү колдоо көргөзгөн адамдардын бири мурдагы Америкадагы белгилүү президенттердин үй бүлөсүнүн мүчөсү Кеннедилер дагы аябаганда чоң жардам көргөздү. Мына бул дагы партиянын ичиндеги атаандаштык дегенди киргизет. Себеби Кеннедилер Хиллари Клинтонду эмес, тетиресинче Барак Обаманы колдоп, ал эми Хиллари Клинтонду дагы Барак Обаманы колдоого өздөрүнүн сунуштарын берип, акырында баардыгы бир командага кайрадан биригишке туура келди.
Равшан мырза, демек партиянын ичинде катуу атаандаштык болгону менен анын натыйжасы партиянын жеңишине алып келе турган жараян экен да, биз ушундай жыйынтыктасак болобу?
Аябагандай туура. Эмне үчүн партиянын ичинде бул праймериз деген түшүнүк бар? Праймериз деген менин оюмча эки аябагандай маанилүү процессти чечет. Биринчиси партия болобу, мамлекет болобу, же болбосо билим тармагы болобу, эгерде күчтүү атаандаштык болбой турган болсо эч убакта өнүгүү болбойт. Экинчиси, ошол атаандаштык аркылуу алар кийинки мисалы демократтар республикалар менен каршылашка чыга турган убакта, же болбосо республика партиясы демократиялык партия менен саясий салгылашка чыгаарда, ошол партиянын баардык эле бир 2-3 мүчөсү баардык кандидатураларын коюп алып бири биринин добушун алып кетпесин деген ойдо алдын ала ушундай праймериз же болбосо алдын ала шайлоолорду уюштурат дагы, акырындап кимиси алсызыраак, кимиси азыраак добуш ала турган болсо алары артта калат дагы, биринчи добуш алган адамды негизги кандидат катарында чыгарып туруп партиянын баардык мүчөлөрү, баардык лидерлери ошол партиянын атынан чыккан бир адамга иштей баштайт дагы, партиянын добушун мүчөлөрүнүн күчүн баардыгын бир топко, бир колго топтогонго мүмкүнчүлүк пайда болот.
Шайлоонун жараяны жүрүп атканда вице президент ким болорун дагы атап расмийлештирип коет. Демек мен шайлоочу болсом, мен билем, республиканцтер утса, мына президент бул болот, вице президент бул болот. Демократтар утса, президент бул болот, вице президент бул болот. Же болсо шайлоочуга мага дагы бир тандоомду мындай жеңилдетүүгө түрткү берет турбайбы?
Америкада буну түшүнүк тикет деп коет, бизде кыргызча айтканда билет. Билет деген түшүнүктү. Мисалы Обама президенттикке барарда алдын ала анын орун басары вице президент ким болорун алдын ала коомго жарыялайт. Коом ал адамдын өмүр баянын, таржымалын, анын тууган уругун, кайсы жерде кандай кызмат кылганын, кемчилик менен артыкчылыктарынын баардыгын алдын ала талкуулап биле турган болот дагы. Ал келечекте ошол вице президенттин жана Барак Обаманын командасынын негизин, багыты, иштей турган саясаты кандай болорун дагы коомчулук, шайлоочулар так биле турган болот. Өткөн президенттик шайлоодо Барак Обаманын азыркы иштеп аткан вице президенти Джо Байден мурда ал адам дагы президенттикке кандидатурасын койгон, жаш кезинде белгилүү Америкадагы саясатчылардын бири ошол адамды алды. Ал эми Обаманын конкуренти болгон
Маккейн
Америкадагы аял губернаторлордун бири, Аляска губернатору Кейлинди алып аялдардын добушун алганга аракет кылды.
Партиядан чыккан талапкер, партиядан чыккан президент ал жалпы партиянын жоопкерчилигин, жалпы партиянын беделин, ошонун жүгүн көтөрөт экен да. Маселен, мен начар президент болсом, менин партиям кийинки бир канча мөөнөткө чейин ушу президент болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калат дегенди алар так сезет. Бизге ушул маданиятты алып келсек болобу? Анткени биздин депутаттар, сиздин коллегаларыңыз партиянын мындай беделин, жоопкерчилигин, партиянын тагдырын ойлобой эле депутат болуп отурат деген сын пикирге кандай карайсыз?
Мисалы жана биз айтып атпайбы атаандаштык деп. Атаандаштык деген бул сыйкырдуу демократиялык принцип болуп эсептелет. Бүт баардык өзүнүн чыккан атаандаштарын жеңип келген партиянын мүчөсү партиянын атынан жалгыз кандидат болуп каршы партияга президенттик шайлоодо чыкканы бул ошол партиянын ишенимин, ошол партиянын күчүнүн баардыгын ошол адам күчтүү адам катарында, анткени ал адам жеңип келди да, алды дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан партиянын жоопкерчилиги ошол адамдын өзүнө жүктөлөт жана ал адам дагы ошол партиянын ишеничине ээ болду дегенди билдирет. Ал эми биздин кыргыздын ситуациясына келе турган болсок, тилекке каршы бизде дагы азыр партиялар жаңы гана өнүгүп келатат. Жана сиз айтып аткан нерсе туура, бизде бүгүнкү күндө депутат партиядан келген партиянын репутациясына жооп бербейт, ал эми партия депутаттын репутациясына жооп бербейт. Ортосунда кандайдыр бир бекем байланыш болбой калат да, болбой калып атат. Биз партиялардын ичине фракциялык деген түшүнүктү, партиянын ичине демократиялык процесстерди киргизе турган уставка өзгөртүүлөрдү, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кабыл ала турган бизде дагы Кыргызстанда убакыт келип жетти.
Жогорку кеңештин депутаты, убагында АКШда билим алган Равшан Жээнбеков менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Ушинтип, ноябрдагы президенттик шайлоодо демократтардан мен чыгам деп Барак Обама камданып жатса, республикачылардын али аяктай элек таймашында Митт Ромни алдыга озуп чыкты. Башкы жарышка дал ушул экөө чыгары формалдуу түрдө эки партиянын август жана сентябрь айында өтө турган улуттук курултайында жарыяланат. Быйылкы шайлоо жараяны мурдагыдан алда канча ысыраптуу өнөкөткө айланчудай. Анткени 2010 жылы АКШнын жогорку соту шайлоо өнөктүгүнө иштей турган супер саясий аракет комитеттерин түзүп, ага каалаганча каражат топтоого уруксат берип койгон. Мындай бейөкмөт уюмдар ушул тапта жарыша уюшулуп, алдыңкы талапкерлерди колдогон супер комитеттер америкалык миллиардерлер менен миллионерлерден болуп көрбөгөндөй акчага маарып жаткан кез. USA Today гезити кабарлагандай, Ромнини жактаган бир миллиардер жакында жеке өзүнүн атынан 12 миллион доллар ыргытса, Обаманы колдогон Голливудтун капчыгы калың продюсери 2 миллион доллардан ашуун акча кошту. Бул акча талапкердин штабына берилбейт. Жанагы бейөкмөт супер комитеттерге тапшырылат. Бирок америкалык белгилүү тележурналист айткандай, бул эми жеткинчекке момпо сыйгарматып, муну жебегин деп калп эле эскерткенге барабар эле көрүнүш. АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүнө буга чейин эң көп каражат короткон деп Барак Обаманын 650 миллион долларды чапчыган 2008 жылкы өнөктүгү аталып жатты эле. Бул ирет Обаманы кайра шайлоо иши миллиард доллардын тегерегине барат деп болжолдонууда. Анын шайлоо штабы банк эсептерин ачкан эң алгачкы күнү эле 23 миңдей катардагы америкалыктар 200 доллардан ашпаган акчасын которгону кабарланды. Ошондуктан Америкада азыр миллиондогон долларлар асманга сапырылып, реклама жана башка шайлоого керектүү кызмат көрсөткөн компаниялар быйыл кандай киреше табарын болжой албай баштары ооруп жаткан кез.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Америкада быйылкы президенттик шайлоодо ким жеңиши мүмкүн деген суроого азырынча так кесе жоромол айтуу кыйын. Ушинтсе да буга чейинки шайлоо жыйынтыгын туура табуу жагынан баарынан ишеничтүү булак эсептелип калган Интрейд популярдуу болжолдоо борборуна таянсак, Обама шайланат деп ишенгендер ушул тапта 60% чукулдап, Ромни жеңет дегендер 38% тегерегинде экен. Бул көрсөткүч күн сайын, саат сайын өзгөрүп турарын эске алуу зарыл, албетте. Башка коомдук сурамжылоо борборлору Обамага 5-7% көбүрөөк ишенич көрсөтүп жаткан кез. Ноябрга чейин дагы 7 ай бар. Ортодо эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. Барак Обаманын шайлоо өнөктүгү штабта эң биринчи кезекте Американын өзүндөгү экономикалык жагдайга көз каранды. Катардагы шайлоочулар аягында баары бир өлкөнүн өзүндөгү акыбалды башкадан өйдө коюшат. Тышкы саясат кийинки планга чыгат. Соңку кездери жумушсуздук бир аз кыскарып, экономика жаңыдан оңоло баштагандай белгилер көрсөтө баштады. Эксперттер шайлоого чейинки 7 ай ичинде жаратылыш кырсыгы же ага тете бир террордук кол салуу болуп кетпесе, АКШ экономикасы оңолуу жагында болот деп эсептешет. Ошентсе да сурамжылоолор көргөзгөндөй, ушул маалда америкалыктардын жарымына чукулу экономика дале төмөндөө жагында деген ойдо. Бул Обама үчүн кооптуу көрсөткүч. Калкты турмуш оңолоорна ишендириш үчүн ал жылына 200 миң доллардан ашык акча тапкан байларга салыкты көбөйтүү сунушун кайталап жаткан кез. Мындай сунушту өзү ашынган байлар тизмесине кирген номер 2 талапкер республикачы Митт Ромни албетте колдобойт. Ромнинин байлык мүлкү расмий маалыматтар боюнча 250 миллион долларга барабар. Анын ашынган байлыгын жактыра бербеген америкалыктар четтен табылат. Ошондуктан анын миллиондогон акчалары шайлоодо оң да терс да таасирин тийгизиши мүмкүн. Ромнинин байлыгынан башка диний көз карашы да талаштуу пикирлер жаратууда. Ал тутунган мормон диний агымын АКШ калкынын жарымына жакыны салттуу дин деп эсептебейт. Алар мормондорду христиан динин жериген секта катары кабылдашат. Ошентсе да бул өтө чоң ролду ойнобойт деп ишенгендер да аз эмес. Андан сырткары 65 жаштагы ашынган бай бизнесмен Митт Ромни өзү же анын баралына жеткен 5 уулунун бири да өмүрү аскер кызматына аралашпаганы америкалык прессада терс көрүнүш катары сыпатталбай койгон жок. Бирок экономика маселеси Барак Обама үчүн баарынан опурталдуу болсо, Митт Ромни үчүн дал ушул тема ушул тапта көзүр карта болуп турган чак. Жакында эле журналисттин ушунча акчаны кантип топтогонуңузду ачык айтып бербейсизби деген суроосуна
My record is out there, proud of it, and I think that the people.
Менин бардык финансы кагаздарым ачык эле турат. Ийгиликке жетишкениме сыймыктанам. Эл азыр экономиканы түшүнгөн адамга сузап турат. Экономикада тери агызып иштеп, ичинен түшүнгөн адам катары мен Обамага каршы чыкчу эң мыкты талапкермин деп айта алам.
Деп төш какты Митт Ромни. Ромнини кээ бир серепчилер кичинекей компанияны килеген корпорацияга айландырып, кризистик жагдайдан чыгарууну билген мыкты башкаруучу катары мактап жатышат. Анын тышкы саясаттагы көз карашы республикалык партияга мүнөздүү катаалыраак позицияны жактайт. Ромни жакында Орусия АКШнын номер биринчи геостратегиялык душманы деп айтканын орус президенти Медведев баш болуп кайсыл кылымда жашап жатасыз деп кыйла узакка эрмектешти. Financial Times гезитинин Москвадагы мурдагы баяндамачысы эксперт Дэвид Саттердин пикирин уксак.
Ну, я думаю, все-таки смыслы, акценты, они будут меняться, и тон...
Эгерде республикачылар бийликке келсе, Американын тышкы саясатында кескин бурулуш деле болбойт. Ошол эле учурда саясатты жүргүзүүнүн мүнөзүндө өзгөрүүлөр болуусу мүмкүн. Маселен, Барак Обама башка өлкөлөр атаандаштары менен сүйлөшүүдө эпке келип, кайсы бир учурда тигил тараптын айтканына макул болуп койгон үчүн республикачылардын сынына кабылып жүрөт. Обама президенттикке келгенден бери компромисстерге ийкемдүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө ынтызарлыгын көрсөтүп келет. Маселен, ошол эле Орусия менен абадан коргонуудагы ракеталарды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөр буга мисал. Республикачылар болсо тескерисинче Американын кызыкчылыгын коргоодо батылдыгын көрсөтүп, башка өлкөлөрдүн реакциясына карабастан сүйлөшүүлөрдү анчейин ийкемдүү эмес. Бирок жалпылап айтканда, бул тышкы саясаттагы билинер билинбес нерседей да сезилиши мүмкүн. Ал эми жалпы саясаттын ногу баштагыдай эле улана берет. Бир гана айырма, республикачылар сүйлөшүүлөрдө чечим кабыл алууда компромисстерге ийкемдүү эмес. Маселен, республикачылар Ооганстандан америкалык күчтөрдү мөөнөтүнө мурда алып чыгууга шашылбайт. Иран Америка мамилесине токтолсок, АКШ бир күнү Ирандын ядролук жайларына сок курууга камынган Израилге карата өз көз карашын билдирүүсү абзел. Бул маал келет. Мына ошондой, эгер Митт Ромни президент болуп калса, ал катаал чечим кабыл алып, Израилди колдоп коюшу толук мүмкүн. Ал эми Иран менен Ооганстан боюнча армияны дагы кармап туруп, буга чейинки америкалыктар жетишкен нерселерди сактап калууда республикачылар чечкиндүүлүк көрсөтөт. Демек, тышкы саясаттагы айрым маселелерди чечүүдө жогорудагыдай чечимдердин кабыл алынышы жалпы эл аралык саясатка кайсы бир деңгээлде таасир тийгизүүсү да мүмкүн.
Иметь результат, что другие решения будут приняты.
Эксперт Дэвид Саттер, АКШнын президенти демократ же республикачы болобу, Кыргызстан менен ийкемдүү саясат жүргүзүүгө аракет кылат деп ишенет.
Ну, я думаю, что это база, это манас. Все-таки эта база надо...
Бийликке ким келсе да, Манастагы базаны сактап калууга аракеттенишет. Андыктан алар Кыргызстан менен жакшы мамиледе болууга кызыктар. Борбор Азия чөлкөмүнүн тарыхы көрсөткөндөй, АКШ үчүн бул чөлкөмдө кала берүү атаандаштык менен кызматташууда турат. Кызматташтык жагынан айтсак, Ооганстанда бийпилдик орно элек. Ошол эле учурда жалпы коопсуздук ал жердеги башка өлкөлөр үчүн дагы маанилүү. Экинчиден, эгер Америка Борбор Азиядан чыгып кетсе, анда стратегиялык позициясын жоготот. Андыктан республикачылар менен демократтарбы ким президенттикке келсе дагы Америка Борбор Азияга карата саясий кызыкчылыгын солгундатпайт. Бул эки нерсеге негизделген. Ооганстандагы биздин аскерлер зарыл болгон нерсе менен үзгүлтүксүз камсыз болуусу зарыл. Америка Борбор Азиядагы постсоветтик аймак демократиялык баалуулуктарды жайылтууга, өнүктүрүүгө кызыктар.
Ушинтип ушу тапта кызыгы күчөп бараткан АКШдагы президенттик шайлоодо азыркы абалдан алганда Барак Обама өзүнө ишенип тургандай. Америка тарыхында соңку 100 жыл ичинде демократ президент экинчи мөөнөткө шайланганда бир гана жолу Джимми Картер республикачы Роналд Рейганга уттурганы катталган экен. Мит Ромниби же башкасыбы андай сейри көрүнүштү кайталай алар албасын ноябрдагы шайлоо көрсөтөт. Сиздер азаттыктын апталык өңүт программасын уктуңуздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы жана Гуляй Машакеева даярдадык.
Өңүт программасы азаттыкта ар дайым жума күнү кечки саат 6:30 болот. Азаттык КГ сайтынан дагы бул темаларга өз пикириңизди кошуңуз. Кезек эмес спорт тема спорт жаңылыктарында алар менен Кабыл Макеш тааныштырат.
13 апрелде Кыргызстандын шахмат федерациясынын жыйыны болду. Бир күн мурда федерациянын президенти Алишер Сакебаев кызматынан кетээрин билдирип арызын жазган. Жалпы жыйында уюштуруу маселеси каралып, федерация президенттигине өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов бир добуштан шайланды. Бул тууралуу федерациянын аткаруу комитетинин мүчөсү Бактыгүл Тилембаева азаттыкка билдирип, Өмүрбек Бабанов өзү жана уул кызы да шахмат ойноорун кошумчалады.
Анткени Өмүрбек Токтогулович кызы дагы уулу дагы ойнойт. Кирсан Николаевич Илимжинов өзү дагы бул съездге катышты. Ошо президенттикке шайлап алып, эми буюрса кийинчерээк вице президент, биринчи президенттери кийинкиге калды шайланышы.
Деди Бактыгүл Тилембаева. Өлкөдө эки шахмат федерациясы түзүлүп, алар бийлик талашып келишкен. Бири Кыргызстан шахмат федерациясы деп аталып, мындан 21 жыл мурда түзүлгөн. Экинчиси мурдагы жылы уюшулуп, Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясы деп аталган. Өкмөт башчы Бабановду президент кылып шайлоо эки тарапты бириктирүүгө өөлгө түсөрүн адистер айтышууда. Шахмат федерациясынын жыйыны мыйзам бузуу менен өткөнүн, ал түгүл добуштар саналбай, эсептөө комиссиясы түзүлбөгөнүн Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов белгиледи.
Съездин эрежелери мыйзам бузуулар болду. Шоттук комиссия шайланган жок. Съездин мындай жыйынтыгы начар болду. Элдин аралашуусу көп, региондун аралашуусу көп. Азыр 30-40 делегат кол коюп, кол топтоп ачык кат жөнөткөрүп атат,
деди Милан Турпанов. Тилекке каршы жумуштары көптүгүнө шылтоо кылып, федерациянын жыйына Өмүрбек Бабанов өзү катышып бастан ишенимдүү адамы гана катышты. Бишкектеги жыйынга эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илимжанов да өзү катышып, Кыргызстанда мектеп программасына шахматты киргизүүгө жардам берерин билдирди. Кыргызстандын шахмат федерациясы 1947 жылы түзүлгөн. Бул уюмдун төрагасы болуп 30 жылдай Акылбек Муратбеков иштеп, шахматтын өнүгүшүнө салым кошкон. Эгемендүү аталган федерацияга Карим Урузбаев, Таалайбек Дүшеев, Таалайбек Окенов, финансы министри Акылбек Жапаров, Жеңишбек Назаралиев, Алишер Сакебаев президент болушкан. Мурдакы премьер-министрлерден Амангелди Муралиев футбол федерациясына, Николай Танаев теннис федерациясына президент болушкан. Эл аралык футбол федерациясынын соңку рейтинги боюнча Кыргызстандын футболдук деңгээли 205 өлкөнүн ичинен 195 орунга 3 тепкичке ылдыйлады. Бул тууралуу федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов билдирди.
Бул рейтингте Кыргызстан курама командасы 195 орунда турат азыр. 3 орунга түштүк, себеби биз товарищеский матч, официальный матч эч кандай ойногон жокпуз.
Курама командасы эң мыкты болгон өлкөлөрдүн алдыңкы сабында Испания, Германия, Уругвай, Голландия жана Португалия турат. Футбол менен даңкталган Бразилия менен Англия өлкөлөрү алардан кийинки катарда. Кыргызстандын коңшулары Өзбекстан 69, Казакстан 137, Тажикстан 131 орунду ээледи. Эл аралык футбол федерациясынын рейтинги өлкөнүн футбол боюнча курама тобунун жетишкендиктерине, ийгиликтерине, алардын шарттарын эске алат. Футбол адиси Рыскелди Мусаевдин пикиринде ФИФАнын рейтинги Кыргызстанда бул оюндун деңгээли төмөн экендигин далилдеп турат. 13 апрелде Астанадан кыргыз боксчулары маанай чөгүп кайтып келишти. Себеби жеңишлерге Лондон Олимпиадасына жолдомо ыйгарыла турган азиялык турнирде кыргызстандык 9 бокс чебери катышты. Тилекке каршы Олимпиада үчүн таймашууларда 9 тең утулуп, ишеним акталбады. Эгемен өлкө болгону Атланта, Сидней, Афина жана Бейжин Олимпиадасына кыргызстандык боксчулар катышып келишкен. Бул ирет Лондон Олимпиадасына бир дагы кыргызстандык боксчу жолдом албай калышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим
бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан кезектеги программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Саламатта калыңыздар.